армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайрылуу кеш кымбатты тыңдарман. Әуе толкунда Азаттык радиосу Астанада азыр кешки саат 7 микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналуун пикирлер менен түрлүү көз карастар тогузатын толкун. Осы жарты саат барысында сиздердин назарларыңызга ысынылатын тактырдын кейбири. Жаңы өзөндөгү өзен мунай газ кәсіпорнунун жумушлары толук курамда жумушка ашуудан баш тартып отур деп биздин тилчибиз кабарлауда, ол ирөөл жалгасып жатыр экен. Шыгыш Казакстан облусунун Солнечный элди мекендеги бурунгу заң кызматкерлерине арналган камоо мекемесинде сот өкүмү боюнча жазасын өтөп жаткан эки туткунду 5 наурыз күнү башка жонуга алып кеткенин ошо мекемедеги туткундар кабарлаган. Мине ошо жана башка да такырыптарды кымбаттагы айын бүгүнкү багдарламабызда сиздердин назарларыңызга ысынатын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Алдымен өз назарларыңызга соңку тәуликтердеги соңку жаңылыктар менен микрофон алдында Саида Бабангожа.
Рахмет, Сагат. Жаңы өзенде Казмунайгаз барлау өндүрүк акционерлик коомунун курамындагы өзен мунайгаз өндүрүштүк филиалынын жумушчулары ереулге чыкты. Жумушчулар филиал башчылыгын орнунан кетирүүдө жана жалакыларына кошулатын аудандык коэффициентке тийишпөөдө талап этип отур. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багдарламабыздан тыңдай аласыздар. Түркия сырткы иштер министри Ахмет Давутоглу АШ президенти Барак Обаманын акимшилигин Осман империясында биринчи дүйнөлүк согуш кезиндеги армяндардын жаппай өлтүрүлүү геноцид деп таныган карарды жоюуга чакырды. Бейсенби күнү АШ Конгрессинин сырткы маселелер жөнүндөгү комитети аталмыш карарды колдоп дауыс берди. Анкара осуган байланышта алаңдаушулук таанытып, Вашингтон менен арадагы байланыштар үзүлүү мүмкүн деп эскертти. Түркия АШ-тагы элчисин чакырып алды. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган бул карар сондой эле мусулмандык Түркия менен христиандык Армения арасындагы байланыштарды калпына келтирүү аракеттерине терс асер этүү мүмкүн деп атап көрсөттү. Британия премьер-министри Гордон Браунның мәлімдеуінше 2003 жылы АҚШ-тың Иракты басып алуын Британияның қолдауы дұрыс шешім болған.
This is the gravest decision of all to make a decision.
Согушка баруу тууралуу чечим кыйын болду, бирок биз дурус себептер менен дурус чечим кабылдадык деп сенемин, деди Браун жума күнү коомдук тергөө комиссиясынын алдында сөйлөгөн сөзүндө. Браун Ирак согушун зерттеп жаткан комиссияда эсеп берүүдө, ал Ирак согушу башталган кезде элдин каржы министри болгон. Куагерлердин айтуунча, Гордон Браун согушка дайындык менен одан кийинки кезде маңызды роль аткарган. Аталмыш комиссиянын суроолоруна мурунку премьер-министр Тони Блэр каңтар айында жооп берген болатын. Украина президенти Виктор Янукович бүгүн мемлекеттик сапар менен Ресейге барды. Хабарларга караганда, Януковичтин Ресей президенти Дмитрий Медведев менен кездесүүндө ресейлик газды Украинага жана Европага жеткизүү маселеси талкууланды. Сапар карасында Янукович эки жактуу карым-катнашты жаксартуу үчүн Мәскеуде элеулүү кадам жасалат деп үмүттөнөтүндүгүн айткан болатын.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
28 акпанда өткөн парламент шайлоо натыйжеси боюнча президент Эмомали Рахмондун Халыктык Демократиялык партиясы парламенттеги 63 орунун 54-үнө ээ болду. Орталык шайлоо комиссиясынын кабарлоонунча калган 9 орунга оппозициялык партиялардын өкүлдөрү отурат. Буган дейинки парламентте башкаруучу партиянын 52 депутаттык мандаты бар эди. Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюму Тажикстанда шайлоо өрөскөл заң бузуучулуктар менен өттү деп кабарлады. Эмомали Рахмон бийликте отурган 7 жылдын ичинде халкаралык сарапчылар элде өткөрүлгөн шайлоолордун эч кайсын адил деп таныган жок. Шетелде туруп жаткан ирактыктар парламенттик шайлоолордогу дауыстарын бере бастады. Жүздөгөн ирак азаматы Сириядагы шайлоо учаскелеринде жыйналып жатыр. Сириядан башка Таяу Шыгыстагы бир катар мамлекеттерде, сондой эле АШ, Канада, Австралия жана Европанын бир нече элинде дауыс берүүлөр башталды. Жексенби күнү Иракта парламенттик шайлоолор өтөдү. Бул 2003 жылы Саддам Хусейндин бийлиги кулатылгалы бери элде уюмдаштырылып отурган экинчи парламенттик шайлоолор. Бириккен улуттар уюмунун боскундар жөнүндөгү агенттигинин маалыметинче, АШ Иракты басып алган соң 4,2 миллионнан астам ирактыктар босуп кеткен. Исламга каршы голландиялык саясаткер Британияга барды. Осыдан бир нече күн бурун анын партиясы Голландиядагы жергиликтүү шайлоолордо көптөгөн дауыска ээ болду. Уилдерс Британиянын лордтор палатасында исламга каршы өзүнүн фитна фильмин көрсөтпөкчү. Шамамен 15 мүнөттүк бул фильмде Куран зорлук-зомбулукту туугузат делинген. Уилдерс сондой эле исламды фашизм менен салыштырган. Осы фильмине байланыштуу Уилдерс мусулмандарга каршы жек көрүүчүлүк туугузду деген айып боюнча сотко тартылды. Афинадын орталыгында полиция кызматкерлери нааразылык тантуучулармен кактыгышып калды. Шерүүчүлөр Грекия өкмөтүнүн каржы дагдарысы менен күрөш иш-чараларына нааразылык тантып отур. Парламент ғимараты жанында жиналган миңдаган шерүүчү таслактыра бастаган соң полиция аларга көздөн жаш чыгаратын газды пайдаланды. Грекия өкмөтүнүн айтуунча элдин банкротко ушуроонун алдын алуу үчүн шагымдарды кыскартуу кажет. Элдин эки ири кәсіподағы наурыздың 11-де халықты жаппай наразылық шарасын өткізуге шақырып отыр. Бұл уақытта елдің премьер-министрі өз үкіметінің дағдарыспен күрес жоспарына байланысты Германияның қолдауына ие болу үшін Берлинге барды. Қытайда бүгін жалпы қытайлық халық өкілдері жиналысы, яғни жоғарғы заң шығарушы органның жыл сайынғы сессиясы ашылды. Форумды ашқан Қытай төрағасы Вен Джибао биыл елдің экономикалық өсімі 8% болады деп мәлімдеді. Бұл 2009 жылдың нәтижесінен шамамен 1%-ға төмен көрсеткіш. Қытай парламентінің мәжілісі барысында 2010 жылдың мемлекеттік бюджеті қабылданады. Пентагонның екі қызметкерін жаралаған кісі өзі оққа ұшты. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірін естеріңізге сала кететін болсам, жаңа өзендегі өзен мұнай газ кәсіпорнының жұмысшылары толық құрамда жұмысқа шығудан бас тартып ереуілдерін жалғастыруда. Шығыс Қазақстан облысының сол үшін елді мекеніндегі бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер түрмеде отыратын мекеменің осы екі тұтқынды басқа түрмеге ауыстыруына байланысты хабармен де өздеріңіз таныстыратын боламыз. Халықаралық тақырыптарда Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі соншалықты көп болмаса да, бұл аймақтағы мұзтаулардың еріп жатқандығы елдің экономикасына әсер етіп отырғандығы жөнінде сөз болады. Сондай-ақ Алматыда ресейлік тележурналистің 90-шы жылдары туралы жарық көрген кітабында Қазақстанда 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы бір ауыз сөз айтылған екен. Міне осы тақырыпқа да тоқталып өтеміз қымбатты ағайын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайымда сіздер үшін қызмет ететін болады. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің айып ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Сонымен хабарларымызды енді жаңа аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары наурыздың 4-нен бастап түгелдей жұмысқа шығудан бас тартып өндірісті тоқтатқан. Олар бұл наразылық ереуілдерін осы жұма күнде жалғастырып жатыр екен. Жұмысшылар филиал басшылығын орнынан кетіруді және жалақыларына қосылатын аудандық коэффициентке тиіспеуді талап етіп отыр екен. Қымбатты ағайын, жалпы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының бұдан бұрында өткен жылдарда талай рет жалақы жөнінде наразылық ереуілдеріне шыққаны жөнінде Азаттық радиосында бірнеше мәрте айтылған болатын. Енді мына соңғы жайттың мән-жайымен бізді осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин таныстырады.
Наурыздың 4-ші күні Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысын толық тоқтатты. Оған себеп кәсіпорынға жуырда тағайындалған жаңа директор Бақтығали Бейсекеннің жалақыны өзгертеміз, тиісті аудандық коэффициенттеріңіз алынып тасталады деп ақпанның аяғында таратқан ресми ескертуі себеп болып отыр екен. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне телефон шалған өзен мұнайгаз өндірістік филиалының көлік жүргізушісі Жалғасбай Бақтыбаев былай деп мәлімдеді. Жалақыдан бөлек олар филиалдың жаңа басшысы Бақтығали Бейсекеннің, оның орынбасары Аңшыбаевтың және кәсіподақ төрағасы Ибағаровтың жұмыстан кетуін талап етеді. Жалғасбай Бақтыбаевтың айтуынша,
талабы бірінші еңбекақы төлеу жүйесін өзгертіп зорлап қорқытып қол қойдырып жатыр. Осыны тоқтат. Екінші талабы өзен мұнайгаз басқармасының директоры Бейсекен Бақтығали мырзаны өзен мұнайгаз басқармасының орынбасары Аңшыбаев Амантай жұмыстарынан кетсін дейді. Өзен мұнайгаз басқармасының кәсіподақ төрағасы Мақсат Ибағаров басқа жұмысшыға ауыстыруын талап етіп отыр.
Қазір жұмысшылар өзен мұнайгаздың ескі филиалы ғимараты жанындағы автобус көліктері тоқтайтын алаңға жиналып тұр дейді Жалғасбай Бақтыбаев.
Қазір осы рабочий жұмысшылардың жұмысқа кететін станциясында адамдар осы жерде қаулап күтіп тұр. Бәрі жүр, жұмысқа кеткен ешкім жоқ. Қораш мырза келіп тұр, бізге жаңағы айтқандарымызды осы подполковник орындағанша тұрамыз. Қораш мырзаның өзі келіп жауап берсін деп отыр.
Жұмысшылар белсендісінің бірі Жакаминов былтырғы қарашаның 15-ндегі болған жұмысшылар наразылығына күні бүгінге дейін қорытынды шықпай отырғанына қынжылыс білдіреді. Ол мәселе тек басшыны ауыстырумен ғана аяқталды дейді.
Өткендегі 15 ноябрьдегі забастовкамызда қойылған талаптардан ештеңе шешілген жоқ. Просто әр мекемеге 30 адамнан адам қабылдау керек деді. Оның 100 адам қабылдады. Біз 4 басшы жұмыстан босатылдық дедік.
Сонымен қатар жұмысшылар егер өз талаптары орындалмаса, наурыздың 7-сінен бастап ООС 5 мекемесінің 31 мұнайшысы аштық жариялайтындары жайлы ресми хатты қалалық әкімшілік пен прокуратураға барып табыстағандарын айтады. Алайда қала әкімі Орақ Сарбөпеев, бұл менің шаруам емес, мен қала тазалығымен айналысып жатырмын, компанияның басшысымен сөйлесіңіз деп отыр. Жаңа өзен мұнайгаз өндірістік филиалының бас директоры Бақтығали Бейсекенге әлденеше рет телефон шалғанымызбен сөйлесе алмадық. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалында былтырғы жылы бірнеше рет жұмысшылар еңбек құқықтарына байланысты наразылық акциясын өткізгені туралы Азаттық бірнеше рет хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Шығыс Қазақстан облысындағы істі болып сотталған бұрынғы мемлекеттік қызметкерлер отыратын түрмедегілер өздерін басқа лагерлерге ауыстыру іс-әрекетіне наразылық білдіріп, прокуратураға хат жазғандығы жөнінде хабарланған еді. Алайда түрме басшылығы бұл ақпаратты растамады, жоққа да шығарған жоқ. Енді осы тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек сізбен бізге тарқатып айтып береді.
Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының Солнечный қалашығындағы УВ 156-та 17 қатаң режимдегі колониясында жазасын өтеп жатқандар өздерінің басқа да түрмелерге ауыстырылуына қарсылықтарын білдіріп, прокуратураға хат жазғандығы мәлімдеді деп хабарлады жұма күні Хастак агенттігі. Өз өмірінің қауіпсіздігі мақсатында аты жөнін атаудан бас тартқан дерек көзі Көкшетаудағы түрменің бұрынғы қызметкері Данияр Әділбеков және Алматы қаласы ішкі істер департаментінің бұрынғы конвойы Руслан Девеишевті наурыздың бесі күні таңертен басқа түрмелерге алып кетті деп айтқан. Алайда Жармадағы УВ 156-та 17 колониясының басшысы подполковник Қайрат Халиев жұма күні Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл ақпаратты растамады, жоққа да шығарған жоқ. Бірақ мұндағы іс-әрекеттердің бәрі заң аясында орындалады деп ескертіп өтті.
Сіздерге информация былай бере бере алмаймын. Заңға сәйкес, бәрі заңға сәйкес істелмейді. Заңға қайшылық істелінбейді.
Деді түрменің жаңа басшысы подполковник Халиев. Колонияның бұрынғы басшысын өткен жылдың аяғында 5 қызыл зекті Өскемендегі тергеу бақтысына ауыстыру іс-әрекетіне қатысты туындаған жанжалдан кейін қызметтен босатқан еді. Жарма түрмесіндегі қызыл зектер бұған дейін де бірнеше мәрте өздерінің басқа түрмелерге ауыстыруға қарсы екендіктерін хабарлаған. Олардың пікірінше мұндағы мемлекет қызметкерлерін қара түрмелерге ауыстыру қызыл зектердің өміріне аса қауіпті және мұндай іс-әрекет заңға қайшы. Басқа лагерлерде біздің өмірімізге қауіп төніп тұр. Кезінде өзіміз отырғызған адамдардан басқа түрмеде зорлық-зомбылық көргенше қиындықты осы жерде тартайық деді Азаттық радиосына сұхбат берген қызыл зектердің бірі. Осыдан бір ай бұрын ақпанның 2-сі күні осы түрмедегі ондаған адам өздерінің басқа лагерлерге ауыстыруына қарсылық ретінде өз дене мүшелерін зақымдау әрекеттеріне бардық деп хабарлаған еді. Сол кезде де түрме басшылығы бұл мәліметті жоққа шығарып, және қызыл зектерді жалған ақпарат таратып отыр деп айыптады. Бұған Азаттық радиосы осы 156-та 17 қатаң режимде колониясына қамалған 5 сотталушы өткен жылы қазанда бізге белгісіз себептермен Өскемендегі тергеу бақтысына ауыстырылғандығын хабарлаған еді. Олар Алматы қаласы қаржы полициясы басшысының бұрынғы орынбасары Ғайнолла Қыстаубаев және оның бұрынғы әріптестері Александр Шестаков пен Тимур Жақпаров, сондай-ақ оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бұрынғы төрағасы полковник Дәрібай Шалаев және Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасының бұрынғы басшысы Серік Салтанбеков. Оларды бір айға жуық тергеу бақытында ұстаған, кейін төртеуін Жармадағы колонияға қайтарып, Қыстаубаевты басқа түрмеге ауыстырған деп хабарлады Азаттықтың дерек көзі. Шығыс Қазақстан облысының орталығынан шамамен 150 шақырым жерде орналасқан ОВ 156-та 17 колониясы сот және құқық органдарының бұрынғы қызметкерлері ұсталатын республикадағы жалғыз түрме болып саналады. Мұнда шамамен 900-ге жуық бұрынғы мемлекеттік қызметкер жазасын өтеп жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
қымбат ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерде келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра отырсам, жаңа өзендегі өзен мұнайгаз кәсіпорнының жұмысшыларының ереуілі жалғасып жатыр. Түркия ақшты геноцид туралы қарарды жоюға шақырды. Премьер-министр Гордон Браунның мәлімдеуінше, Британияның Ирак соғысын қолдау жөніндегі шешімі дұрыс болған. Исламға қарсы голландиялық депутат Британияға барды. Тәжікстанда басқарушы партия парламенттегі 54 орынға ие болды. Грекия полициясы наразылық танытушылармен қақтығысып қалды. Пентагонның екі қызметкеріне оқ атқан адамның өзі де оққа ұшқан. Шетелдегі ирактықтар дауыс бере бастады. Пәкістанда жангершілік шабуылдан кемінде 10 адам құрбан болды. Қытайда жыл сайынғы парламент мәжілісі басталды. Ардақты ғайын хабарымыздың ендігі жартысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қайталап өтетін болсам, халықаралық тақырыптар шеңберінде Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі соншалықты көп болмаса да, бұл аймақтағы мұз таулардың еруі ел экономикасына өзіндік әсер етіп жатқандығы жөнінде талдау хабар тыңдайсыздар. Сондай-ақ ресейлік тележурналист Леонид Парфеновтың 90-шы жылдар туралы кітабында Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы турасында да аз кем айтылғаны жөнінде. Сонымен қатар осы күннің өзекті сауалы Қазақстанның қоғамында отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалған ба деген тақырыпты да талдау өтетін боламыз. Ал хабарымыздың екінші жартысында өз назарларыңызға Қазақстанда жасөспірім балалар арасында қылмыстың етек алып бара жатқандығы және оны болдырмаудың шаралары туралы, сондай-ақ Қазақтың ұлттық компанияларындағы жиендер мен жеткіншектер турасындағы Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелдің ықшамдалған нұсқасында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Енді хабарларымызды осы тақырыптармен кеңінен жалғасақ, Қазақстан үшін 90 деп аталған оқиға Қазақстанның өзінің осында қазақтардың ұлттық сана сезімінің оянып бастау алған күні болды деп бағалайды. Жоғарыда айтылған «Намедни» кітабының авторы ресейлік тележурналист Леонид Парфенов. Міне осы кітаптың тұсаукесері Алматыда болып өткен. Олай болса, қымбатты ағайын, осы кітапта не жазылған және қалай жазылған жөніндегі талдау хабарменен микрофон алдында тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Алматыда Ресейдің танымал журналисті Леонид Парфеновтың «Намедни» атты кітабының тұсау кесері өтті. Бұл кітап авторының телевизиялық жобасының негізінде жазылған дүние. Автордың сөзіне қарағанда, кітап телевизиялық эфирге қарағанда көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Мәселен, мәтіннің көлемі 5 есе үлкен, сондай-ақ қағаз нұсқа өміршең болып келеді дейді ол. Оның пайымдауынша, бұл кітап алыс болып көрінгендігіне қарамастан, біздің барлығымызға өте жақын совет өркениетінің негізгі сипатына зер салып тереңірек үңілудің талпынысы. Әрине, телевизиялық циклға қарағанда кітап альбом мүлдем өзге формат, ал оқиғаларды іріктеу мен оларды ұсыну қалай жүргізіледі деген сұраққа Леонид Парфенов былай деген еді.
Подход простой журналистский. Если есть что-то в этом событии.
Қарапайым журналистік көзқарас тұрғысынан іріктелінеді. Егер қандай да бір оқиға ендігі бір тарихи жайттың орнын алуына негіз болған болса, біз сол оқиғаны міндетті түрде басқа қырынан беруге тырыстық. Бұл жерде көбіне менің объективті көзқарасым шешуші рөл атқарады. Телевизиялық жоба болғандықтан көп нәрсе уақытқа да келіп тіреледі. Ал кітапта ондай шектеу жоқ дегенмен менің өзімнің объективтік әдісім мен көзқарасым бар.
У меня объективистский метод, но подход он мой.
Дейді журналист. Алматыда тұсау кесілген кітап «Намедни» жобасының үшінші томы. «Намедни» біздің заман 1981-1990 деп аталатын кітапта өткен ғасырдың 80-ші жылдарының елеулі оқиғалары аталып көрсетілген. Дәуірдің басы бас хатшылардың өліміне байланысты қаралы жиындармен басталып, жойқын төңкерістермен жалғасты. Азық-түлік бағдарламасы, Германияның бірігі, алғашқы телекөпірлер мен Чернобильдегі жарылыс, алғашқы наразылық шаралары мен телетоптамалар, стадиондағы рок-концерттер сынды атаулы оқиғалардың тізбегі баяндалған. Оның ішінде сол кездегі Совет одағы құрамына кірген Қазақстанға да бір бет бөлінген. Қонаев орнынан алынды. Желтоқсан Қазақстандағы бас көтеру деп аталған тарауда Алматыда алғашқы рет ұлттық негізде толқулар болып, желтоқсанның 16-сы мен 17-сі күндері тәртіпсіздік орын алды. Жастар бірінші хатшы қызметіне ұлты орыс адамды қойғандығына наразылық білдірді. Бұл одақтық республикалардағы басқа да толқулар басы болатын деп жазылған екен. Леонид Парфенов бұл кітаптағы мәтіндер жаңадан жазылғандығын, әр томда 500 иллюстрация бар екендігін айтады. Бірақ жобаның жыл сайынғы оқиға, адам, құбылыс деген жүйесі сақталған. «Намедни» жобасының ендігі 4-ші кітабы келесі жылы жарық көреді деп күтіліп отыр. Журналист оған енетін оқиғалар тізбегін құрып та үлгерген.
Перезагрузка отношений там с Америкой тоже.
Ресейдің Америкамен қарым-қатынасының қалпына келуі, экономикалық дағдарыспен тоңыс тұмауысында көптеген жайттар бар. Біз өзіміздің күнделікті күйбелең өмірімізде тіпті екі апта бұрын болған жайттарды ұмытып кететін әдетіміз бар.
Не очень помним даже то, что было 2 недели. недели назад.
Дит журналист Леонид Парфенов. Оның айтуынша, Намедни кітабы оның осы аттас жобасының екінші рет дүниеге келуі. 2009 жылдың 42-гінде Намедни біздің заман 1961-70 және 1971-80 атты кітабы жылдың үздік кітабы болып танылды. Парфенов ұлттық байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Намедни жобасы оның авторына танымалдылықпен бірге Тэффи жүлдесін алып берген болатын. Соған қарамастан журналист өзі Намедни бағдарламасының бірде-бір сәтін қайта көруге зауқы жоқ екендігін ашық айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда 90 жылдар орын алған оқиғаларға арналған Леонид Парфеновтың кітабының тұсаукесері болғандығы. Міне осында оқырмандармен кездесуде Леонид Парфеновтың өзі Қазақстан жөнінде көп білмейтіндігін, бірақ та 86 жылғы оқиға ол кездегі болған жайттар елеулі бір өзгерістердің жақындап келе жатқанының белгісіндей болды деген өзінің ойын айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қымбатты ағайын, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Тәжікстанның ғаламдық жылынуға қосып жатқан үлесі көп емес. Мұнда 10 миллион халық бар. Осы елдің әрбір 10 үйінде ғана бір көліктен келеді. Тәжікстан тұрғындарының көбі мал шаруашылығымен негізінен айналысады. Сондықтан да олар газ эмиссиясын шығарып жатыр деп айта алмайсыз. Дегенмен де мамандар климаттың жылынуы қатты әсер етіп жатқан елдермен қатар Тәжікстанда да мұзтаулардың тез еріп жатқанын айтады. Бұл жағдай елдің экономикасына өзіндік салдарын да тигізе бастады. Әкен енді осы халықаралық тақырыптармен микрофон алдында Үкіләй Бестай.
Тәжікстандағы Памир тауларының теріскейінде жатқан Барчит ауылының қожалық иелері сияқты фермер Мақпулшо Яхыншоевтың да ғаламдық жылыну немесе газ эмиссиясы жайында білетіні шамалы. Бірақ 65 жастағы тәжік фермері өзінің егіп жатқан көкөнісі мен жемісінің түсімі жылдан жылға азайып бара жатқанын айтады. Бұрындармен 50-100 килоға дейін қызанақ пен қияр сататынмын. Ол менің негізгі табыс көзім. Өткен жылы мен азғана өнім алдым. Мен жасаған ақшамен Душанбеде оқып жатқан екі баламды қолдауым керек. Сондай-ақ оларға мен қыстың күні жейтін картоп пен сәбіз жіберемін. Жыл сайын оларға 5 мүшек картоп жіберетін едім. Осы қыста мен оларға бір қап қана картоп бердім, дейді ол. Соңғы жылдары Яхинчоев теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте жатқан Барчит аймағында болған көптеген өзгерістерді байқағандығын айтады. Бұл жердің ауыз суы мен суғару жұмыстары мұздықтарға тәуелді болып отыр. Соңғы 10 жылдықта аймақтың қыс мезгілдері жылы болып, жаз айлары салқындау әрі жазы бұрынғыдан қысқалау болып барады деген Яхинчоев, менің қызанағым қызара бастағанша жаз бітіп қояды. Және судың аздығы картоп дақылдарына кері салдарын тигізіп жатыр, дейді. Бұл проблемаларды Яхинчоев қана байқап отырған жоқ. Тәжікстандағы және шетелдегі ғалымдар да су тапшылығы, салқындау жаз маусымы мен жылынған қыс айларынан туындап отырған қиыншылықтарды климаттың жылынуы келіссөздеріне шығарып келеді. Осыған дейін ғаламдық жылынудың айқын белгілері көбінесе жазық далаларда білінуші еді деген Тәжікстанның биологиялық институтының директоры Хақназар Оғыназаров, қазіргі кезде біз ғаламдық жылынудың айқын көріністерін теңіз деңгейінен мыңдаған шақырым биіктікте жатқан таулардан да көріп жатырмыз, дегенді айтады. Статистикалық жағынан алғанда Тәжікстан ауа райының өзгеруіне үлкен үлес қосып жатқан ел емес. Бұл мемлекет әлемдегі газ эмиссиясын шығаратын елдердің ішінде 109-шы орында тұр. Жақында ғана жарық көрген Oxfam International-дың есебінде елдің 7 миллион халқының әрбір жыл сайын 1 тоннадан аз көмір қышқыл газын шығаратындығы айтылған. Бұл адам басына 20 тоннадай көмір қышқыл газын бөлетін солтүстік американдықтармен салыстырғанда айтарлықтай аз. Климаттың өзгеруі мен Тәжікстандағы кедейлік деп аталған Oxfam-ның баяндамасында бұл елдегі мұздықтардың еруі алдағы 40 жылға азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін делінген. Бұл мәселе уақытылы реттелмесе, оның салдары тіпті аймақтық тұрақсыздыққа әкелуі ықтимал, дейді үкіметтік емес ұйымның зерттеуінде. Ауыл шаруашылығының шамамен 2-3 бөлігі суландыруға тәуелді бұл елде құрғақшылықта қалыпты құбылысқа айналған. 2009 жылғы айтарлықтай жауған жауын шашынға дейін Тәжікстанда 3 жылдай құрғақшылық болды. Сол кездері жаздыгүні елдің суға тапшылығы мұздықтарды ерту арқылы шешіп келген. Ғалымдар алдағы жылдары құрғақшылық бұрынғыдан жиірек болады деп болжап отыр. Бұл тұрғыда Oxfam зерттеулері Тәжікстанның мұздықтары 2050 жылға дейін еріп жоғалады, дейді. Оған дәйек ретінде айтылған Баршеттен солтүстікке қарай 80 шақырым жерде орналасқан орталық таулы Бадахшан облысындағы Феченко мұстауындағы жағдай дабыл қағарлық делініп отыр. Теңіз деңгейінен 6500 шақырым биіктіктегі әрі 700 шаршы шақырымды құрайтын әлемдегі ең ірі мұстау жылына 16-20 метрге дейін еріп жатыр. Ал Памир биологиялық институтының өкілі Оған Назаров су қазынасы болған мұздықтар жылдан жылға азайып бара жатыр деп алаңдайды. Мұздықтардан алынатын судың көлемі азайып барады. Бұрындар көктем айында сулар әрбір ауылға қажетті жергілікті суландыру жұмысына жеткілікті болатын. Қазір енді ауылдарда су тапшылығы айтарлықтай сезіліп отыр. Соңғы жылдары өзендердегі су көлемі төмендей бастады, дейді Оған Назаров. Тәжікстан мұстаулары Орталық Азиядағы барлық өзендерді 50%-ға толтыратынын ескерсек, қамтамасыз етілетін судың әрбір тамшысының бүкіл аймақ үшін маңызы зор болады. Су ресурстарының мәселесі аймақтағы Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінде келіспеушіліктерге де арқау болып келді. Судың азаюы елге тұрақсыздық әкелуі мүмкін. Өйткені су тапшылығынан туатын экономикалық проблемалар да жетерлік. Тәжікстан өзінің экономикасын көтеріп, ұзақтан бергі энергетикалық дағдарысын шешу үшін гидроэлектр станциясын салмақшы. Сонымен қатар климаттың өзгеруінен аймақтағы сирек кездесетін жануарлар мен өсімдік түрлері де жоғалып кету қауіп алдында тұр. Тәжікстан фауна мен флора аймақтарына ауа райының өзгеруі қалай әсер етіп жатқанын бақылау үшін ондаған ғалымдарын Бадахшанға орналастырған. Олар мұстаулардың еріп жатқанын бақылап отырғанымен климаттың өзгеруінен туындаған салдарларды азайта алмайды. Аймақтағы су тапшылығы өсімдіктер мен жан-жануарлар әлемінің көбеюіне тікелей кедергі болып отыр. Бұл тұрғыда Дейхан Яхеншоев өзінің салған егінінен түсетін өсімнің азайып бара жатқанына алаңдайды. Енді жасы келіп қалған фермер табысы аз болып, отбасына асырауға жетпей жатса, тағы да өзінің кәсібін ауыстыруға мәжбүр болам ба деп қамжеп отыр. Бірақ ол жұмыссыздық жайлаған Тәжікстан елінде жасы ұлғайған адамға жұмыс табу оңай емес екенін айтады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Олай болса, осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Жұма күні Астанада халықаралық 8 наурыз әйелдердің мейрамына қатысты әйелдермен кездесу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың жағдайы түзелген кезде бала туу саны кеміп кеткені парадокс деп атап көрсетті. Осы орайда біз Қазақстан қоғамында отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалған ба деп ойлайсыз ба деген сауалды Қазақстан Алматы тұрғындарына қойып көрген едік. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауаптар қалай болды екен тыңдап көрейік.
Қазір Қазақстанда отбасындағы бала санын көбейтуге барлық жағдай жасалынған деп ойлайсыз ба?
Жасалынған жоқ. Өйткені берген ақшалары анама тұрмыс жағынан вообще сәйкес келмейді. Менің өзім 3 балам бар. 40 мың айлық аламыз, сол 40 мың айлықпен 3 баланы бағуға бола ма, болмай ма? Үкімет соны ойласын.
Жасалып тұрған шығар деп ойлаймын. Туылатын балаға жағдай жасалады. Мемлекетте қамтамасыз етілдіреді. Әр ай сайын балаға жәрдемақы төленіп тұрады.
Ешқандай жағдай жасалмаған. Қазақтың көбейіп, бөктеуіне ешқандай. Себебі жұмыс басты барлығы. Бір күндік күнделікті өмір сүруіне тек күйкітірлікпен алған. Бәрі жұрттың барлығы. Өзім бірақ түйір балам бар. Соны келешегіне тек алаңдаулы.
Бір жағынан жасалып жатырғанда шар, себебі президентіміз қазір көптеген айлықтарды көбейтті. Біз енді студентпіз ғой, стипендиямызды 25% қосып. Одан қала берсе, бала санын көптерге жәрдемақылар бар. 100% көңіл бөлініп жатыр демесек те, бір 70%, 60% бар деп ойлаймын.
Демография жағдайы қазір нашар, балалы болыңдар, балалы болыңдар деп отыр, аздап көмектеседі үкімет, но жаңа баспана мәселесі, жастарға баспана мәселесі жақсы жолға қойылса, сонда болады. Негізі баспана.
Меніңше қазақ ауылдарында жемес, өйткені көп балалы ақшаны аз алады. Справкасы, анау мынаусында бір көп неше түрлі көп бір қағаздар жинайды. Материалдық жағынан көп көмек көрсету керек қой деп ойлаймын. Сол 10 мың теңге емес, 50 мың теңгеден берсе де, меніңше ол көпті кетпейді әр балаға.
Сенімді емеспін. Бөліп жатқан нәрселері аз. Олар 4 мың, 5 мың бөледі, бір балаға жетеді деп ойламаймын бір айына. Сондықтан шығар енді жастардың бала таппай жатқандар.
Растаймен сұрайын екенде ондай қатысы жасалып жатқан жоқ. Жәрдемақының көлемін негізінде үлкейту керек. Қазақтың санын көбейтеміз оған жағдай жасамайтын біз қалай көбейтеді? Баланы бағу керек, өсіру керек, элементарын памперсінің өзіне қанша ақша кететінін білесіз ғой. Россияда, например, мен ескерем, әр бала 10 мың доллардан ба сондай бөлініп кетеді, әр бала. Сол сияқты болса...
Әлі жоқ, қазір жасау керек. Отбасы бізге өте керек, қазақтарды көбейту керек, тек қана отбасын үшін ойлау керек.
үй жағы қиын, кредит алу қиын болып жатыр. Оны үйленгенмен үй болып кету қиын ғой. Үй болу үшін баспана керек. Баспана болу үшін үкімет жағынан ешқандай бір көмек жоқ қой. Оны үйленіп алып көшеде бір квартира тұрғанымен бала-шағаға оқыту керек олар. Өте жағдай қиын. Ол жағынан үкімет көмектеспесе, адамның өзінің қолынан бұлай нәрсе келе бермейді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай. Баттағайын, сәлден кейін сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, ал одан соң сағаттың екінші жартысында Қазақстанда жасөспірім балалар арасында қылмыстығын етек алып барышқан және оны болдырмадың шаралар төңірегінде талдау хабарымен, сондай Қазақстандағы ұлттық компаниялардағы жиендер мен жеткіншектер турасындағы Азаттық радиосында өткізілген дөңгелек үстелдің ықшамдалған нұсқасын өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Жаңа өзенде Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары ереуілге шықты. Жұмысшылар филиал басшылығын орнынан кетіруді және жалақыларына қосылатын аудандық коэффициентке тиіспеуді талап етіп отыр. Украина мен Ресей президенттері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға уәде етті. Украина президенті Виктор Янукович ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөзінен кейін былай деп мәлімдеді.
Новая власть в Украине изменит отношения с Россией и что они никогда не должны.
Украинадағы жаңа билік Ресеймен арадағы соңғы 5 жылда шиеленіске түскен қарым-қатынастарды өзгертеді деп мәлімдеді Янукович. Өткен аптада президент ретінде ант қабылдағалы бері Янукович Ресейге алғашқы рет барып отыр. Ол осы аптаның басында президент ретіндегі алғашқы шетелдік сапарын Брюссельден бастаған болатын. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігін Осман империясында бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп таныған қарарды жоюға шақырып отыр. Бейсенбі күні ақш конгресінің сыртқы мәселелер жөніндегі комитеті аталмыш қарарды қолдап дауыс берді. Анкара осыған байланысты алаңдаушылық танытып, Вашингтонмен арадағы байланыстар үзілуі мүмкін деп атап көрсетті. Түркия ақштағы елшісін шақырып алды. Премьер-министр Реджеп Тайип Ердоған бұл қарар сондай-ақ мұсылмандық Түркия мен христиандық Армения арасындағы байланыстарды қалпына келтіру әрекеттеріне теріс әсер етуі мүмкін деп атап көрсетті. Британия премьер-министрі Гордон Браунның мәлімдеуінше 2003 жылы ақштың Иракты басып алуын Британияның қолдауы дұрыс шешім болған.
This is the greatest decision of all to make a decision to go to war.
Соғысқа бару туралы шешім қиын болды, бірақ біз дұрыс себептермен дұрыс шешім қабылдадық деп сенемін деді Браун жұма күні қоғамдық тергеу комиссиясының алдында сөйлеген сөзінде. Браун Ирак соғысын зерттеп жатқан комиссияда есеп берді. Ол Ирак соғысы басталған кезде елдің қаржы министрі болған еді. Куәгерлердің айтуынша Гордон Браун соғысқа дайындық пен одан кейінгі кезде маңызды рөл атқарған. Аталмыш комиссияның сұрақтарына бұрынғы премьер министр Тони Блэр де қаңтардың басында жауап берген болатын. 28 ақпанда өткен парламент сайлау нәтижесі бойынша президент Эмомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы парламенттегі 63 орынның 54-іне қол жеткізді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша қалған 9 орынға оппозициялық партиялардың өкілдері отырады. Бұған дейінгі парламентте басқарушы партияның 52 депутаттық мандаты бар еді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Тәжікстанда сайлау өрескел заң бұзушылықтармен өтті деп хабарлады. Эмомали Рахмон билікте отырған 17 жылдың ішінде халықаралық сарапшылар елде өткізілген сайлаулардың ешқайсын әділ деп таныған жоқ. Шетелде тұрып жатқан ирақтықтар парламенттік сайлаулардағы дауыстарын бере бастады. Жүздеген ирақ азаматы Сириядағы сайлау учаскелерінде жиналып жатыр. Сириядан басқа таяу шығыстағы бірқатар мемлекеттерде сондай-ақ ақш, Канада, Австралия және Еуропаның бірнеше елінде дауыс берулер басталды. Жексенбі күні ирақта парламенттік сайлаулар өтеді. Бұл 2003 жылы Саддам Хусейннің билігі құлатылғалы бері елде ұйымдастырылып отырған екінші парламенттік сайлаулар. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің мәліметінше ақш Иракты басып алған соң 4,2 миллионнан астам ирақтықтар босып кеткен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламға қарсы голландиялық саясаткер Британияға барды. Осыдан бірнеше күн бұрын оның партиясы Голландиядағы жергілікті сайлауларда көптеген дауысқа ие болған еді. Гирт Уилдерс Британияның лордтар палатасында исламға қарсы өзінің фитна фильмін көрсетуде. Шамамен 15 минуттық бұл фильмде Құран зорлық-зомбылықты туғызады делінген. Уилдерс сондай-ақ исламды фашизммен салыстырған. Осы фильміне байланысты Уилдерс мұсылмандарға қарсы жек көрушілік туғызды деген айып бойынша сотқа тартылып отыр. Афинадың орталығында полиция қызметкерлері наразылық танытушылармен қақтығысып қалды. Шерушілер Грекия үкіметінің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық танытып отыр. Парламент ғимараты жанында жиналған мыңдаған шеруші тас лақтыра бастаған соң полиция оларға көзден жас шығаратын газды пайдаланды. Грекия үкіметінің айтуынша елдің банкротқа ұшырауының алдын алу үшін шығындарды қысқарту қажет. Елдің екі ірі кәсіподағы наурыздың 11-інде халықты жаппай наразылық шарасын өткізуге шақырып отыр. Бұл уақытта елдің премьер-министрі өз үкіметінің дағдарыспен күрес жоспарына байланысты Германияның қолдауына ие болу үшін Берлинге барды. Қытайда жалпы қытайлық халық өкілдері жиналысы, яғни жоғарғы заң шығарушы органның жыл сайынғы сессиясы ашылды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушы, микрофон алдында Талғат Дүйсенбек. Баршаңызды Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелін тыңдауға шақырамыз. Жақында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық мекемелерде не істеу керектігін жөнді ұғынбайтын жеткіншектер ірі қызметтерде отыр деп мәлімдеген болатын. Азаттық радиосының дөңгелек үстелі осы тақырыпқа арналады. Жиырма бірінші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында Қазақстанда мүлдем жаңа құбылыс қалыптасты. Ұлттық компаниялар мықтылардың балалары мен немерелес туыстарының компанияларына айналды. Бұл құбылыс аяғасынан пайда болған жоқ. 20 жыл ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігі кезінде қанат жайған бұл құбылыс енді Қазақстан президентінің өзінің де таңданысын туғызып отыр. Назарбаевтың айтуынша жас мамандардың 15-20% ғана міндетін дұрыс атқарады. Оқиды, жұмысқа келеді, өндірісті түсінеді, ал қалғандарында мақтан құмарлықтан басқа түгі жоқ қайсыбірі дүкейлердің әулеттерінен шыққан. Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауына Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы, қазірде Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Азат жалпықалықты социал-демократиялық партия жетекшілерінің бірі Петр Сывойк, Орталық Азиялық демократия даму қорының бас директоры саясаткер Толғанай Үмбетәлиева, тарихшы әрі саясаттанушы Данияр Әшімбаев қатысады. Біздің пікірталасқа ұлттық компаниялардағы кадр саясатына жауапты Самұрық Қазына қорының басшылары да шақырылған еді, бірақ олар ұсыныстан бас тартып отыр. Пікірталасымызда әуелі осы айтып өткен жиендердің экономикасы және күйеу балалардың экономикасы деген ұғымдарды талқылаудан бастасақ, 90-шы жылдардың содан кейін 2000-ші жылдардың экономикасын саясаткер Петр Сойк осылай деп атаған болатын.
Действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел.
Сол кезде президенттің өзі де жас еді. 40-тан енді асқан шағы болатын. Ол көпшілігін өз қолымен қазіргідей түрмеге емес, үлкен бизнеске, үлкен саясатқа жетектеп әкеліп қосты. Содан президенттің серіктестері 40-тағы, 30-тағы, тіпті 20-дағы әжептәуір талапты кәсіпкерлер, бір жама белсенді басшылар пайда болды. Әлихан Байменов те кезінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікте ғана емес, президент әкімшілігінің басшысы да болған еді. Мәселе жиендердің көбейгендігінде емес, менің ойымша барлық қиындық президенттің айналасында ешкімнің қалмағандығында болып тұр. Мұның барлығын жоғалған жас буын деп айтар едім. Ең қорқыныштысы осы. Кей біреуі оппозицияда, тағы біреулері түрмеде, енді біреулері шетелде кетті. Өкінішке орай бірнешеуі о дүниелік болды. Ал қазір президенттің маңайында ұлттық бизнесті, мемлекеттік басқаруды қазақтан басқалары көбірек қолдайды. Бұл қауіпті, өйткені оның тізгінін ұстататын ешкім жоқ.
А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают больше не казахи, и это очень опасно, потому что и передавать-то некому.
Деді Петр Свойк. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың пікірінше, Қазақстанда тамыр-таныстықтың жоғары болуынан элита экономикаға масылы болып отыр.
На сегодняшний день госситуация такая, что ведь у нас новых производств толком как бы не создано, новых рыночных структур.
Қазіргі күні жаңа өндіріс орындары дұрыстап құрылған да жоқ. Жаңа құрылымдар, мысалы банктер, сақтандыру, зейнеткерлік қорлары жоқтың қасы. Қазір барлық ресурстар мемлекеттің, яғни мемлекеттік ұлттық компаниялардың айналасында шоғырланған. Қазмұнайгаз жүйесін алар болсақ, барлық өндіруші кәсіпорындар соған қарайды. Ал Қазмұнайгазда Самұрық-Қазына холдингі бар. Бұл дегенің екі кәсіпорын мұнай өндірумен айналысып отыр деген сөз. Сервистік, консалтингтік, маркетингтік және басқа да құрылымдар қаржы ресурсын жіліктеу мақсатында құрылады. Мұнай ресурстардың элита арасындағы бөлініс деп те қарастыруға болады. Яғни әйелдерін, жиендерін, балаларын жұмыспен қамтамасыз ету деген секілді. Менің ойымша тамыр-таныстық көрсеткіші Қазмұнайгаздың барлық деңгейінде өте жоғары. Хатта көрсетілген 20-30%-дан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Менің өзім жоғары лауазым иелері балаларының әжептәуір жұмыс істейтін көпшілігін танимын, бірақ осындай маңызды секторларда тамыр-таныстықтың жоғары болуы элитаның экономикаға масыл болуына әкеп соқтырады.
Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Дит саясаттанушы Данияр Ашымбаев. Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, мемлекеттік басқаруда мақтан құмарлық елеулі орын алады деп атап көрсетті.
На самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99-м году пытались уйти, по крайней мере, на государственный.
Біз 1999 жылы тым құрғанда мемлекеттік қызметте осындай құбылыстан арылуға тырыстық. Өкінішке орай реформа содан кейінгі жылдары шөгіп қалды. Агенттік меритократия мемлекеттік қызметтегі кәсіби деңгейді арттыруды қойды. Қазіргі буын қазіргі жүйенің өнім екендігін біз жақсы түсінуіміз керек. Президент мақтан құмарлық туралы айтқан күннің өзінде олар негізгі шешімді қабылдаушылардың өнегесіне қарайтындығы айтпаса да түсінікті. Сондықтан мемлекеттік қызмет пен ұлттық компаниялардың жалпы мемлекеттік басқарудың ұжымдық әдебінде мақтан құмарлық елеулі орын алады.
Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но...
Айталық бүгін президент Нурали Алиевті тағайындаған екенсіндер, бірақ мен оның сол қызметіне сай келетіндігіне күмәнім бар, тексеріңдер деп айтса, мұның әсері көптеген конференциялар мен дөңгелек үстел мәжілістерінің әлдеқайда зор болар еді дейді. Әлихан Байменов. Бұл ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева кадр саясатындағы жауапкершіліктің жоқтығына ерекше мән беріп отыр.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики патронаж является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность.
Патронаж біздің кадр саясатының негізін құрайды деп айтар едім. Менің пікірімше, бұл кадр қызметінде жауапкершіліктің жоқтығынан болып отыр. Әйтпесе жиендер мен туысқандар қайдан пайда болады? Сол баяғы туысқандар қандай жауапкершілік арқаламайды, жазасыз құтылады. Менің ойымша бұл жерде мемлекеттік қызметке іріктейтін биліктің бір кертартпа ортасы қалыптасқан, бақылауда билік жүргізеді. Яғни, аттестация биліктің қолында. Сондықтан ол өзінің іс-әрекетін жаман етіп көрсетуге құлықты емес.
Отбирать на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому ей нет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте.
Дейді Толғанай Үмбеталиева. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптағы әңгімеміз қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырсақ, пікірталасқа қатысушыларға кадр саясатындағы президенттің өзі мойындаған олқылық үкімет пен ұлттық компаниялардағы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және жалпы ұлттық экономиканың жағдайына қалай әсер етеді деген сауал қойылған болатын. Осыған қатысты саясаттанушы Данияр Әшімбаев бұл жүйеде дәстүршілдік басым дегенді айтады.
есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, ну, понятно, протаскивать, как бы делать травку своих, то есть как бы...
Қалыптасқан дәстүр бар, барлығы өздерінің адамдарын алға жылжытуға ұмтылады. Тіпті белгілі бір қызметке қатысты генетикалық мұрагерлік туралы айтылды. Соңғы уақыттары менің байқап жүргенім, бізде айталық кейбір аудан әкімдерінің әке-шешелері кезінде райкомның бірінші хатшысы, ал әкімшілік басшысының орынбасарларының әкелері бұрын облыстық комитет хатшысы қызметін атқарған болып шығады. Әрі қарай осылайша тізбектеліп кете береді. Шынменде Қазақстанда бұл жүйеде дәстүршілдік басым. Оған Жан Достықтың, Сәтбаевтың және басқалардың көптеген мысалдарын келтіруге болады. Оның әбестігі жоқ. Белгілі бір дәрежеде тәрбие мен білім беріледі, яғни кісіні алға сүйрейді. Мұндағы айта кетерлік мәселе, бұрындары кадр саясатында аз кем дайындыққа көңіл бөлінсе, қазіргі күні өз адамын өткізу деңгейіне көшіп кетті. Яғни адамын механикалық түрде кез келген орынға отырғызады.
Более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовкой, то сейчас ситуация перешла, допустим, на стадию проталкивания, то есть механически устраивают своих куда-то как угодно.
Дит Данияр Ашымбаев. Дегенмен мемлекеттік қызметте білікті мамандар да жоқ емес деген пікірді дөңгелек үстел барысында Әлихан Байменов айтып отыр.
Я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенные...
Маңызды қызметтерде жиендер, күйеу балалар, немерелер және басқалары босатпай отырған күннің өзінде мемлекеттік қызметте ұлттық компанияларда барлық қара жұмыс атқаратын білікті мамандар да бар екендігін атап өткім келеді.
Пахари, так называемые, они...
Олар жұмыс істейді, сараптамаларды, жазбалар мен шешімдерді дайындайды, бәрін дұрыс жасайды. Бірақ олардың бастығына қызмет көрсетуге, мейрамханаларға алып баруға, моншада арқаларын есіп беруге икемі жоқ. Өкінішке орай, саяси тағайындаулар немесе ұлттық компаниялардың басшылары әркез ауысқан сайын жаңағы білікті мамандарды кері шегіндіру қаупі туындайды.
И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются.
Дит Әлихан Байменов. Ал саясаттанушы Петр Суойктың пікірінше, өз адамдарын жоғарғы орындарға итермелеу ресурсқа таластан туындайды.
У нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия», не для...
Бізде мемлекеттік басқаруда, экономикада бірігіп кеткендігін айтып өткім келеді. Егер олигархия сөзін сыни тұрғыда емес, мазмұнды анықтама ретінде алатын болсақ, біздің жүйені олигархиялық деуге келеді. Яғни мемлекеттік билік пен стратегиялық бизнестің біріктірілуі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Самұрық-Қазына деген не?
В приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатые, которые многопрофильные, которые занимаются...
Я, жөні түзу елдерде вертикалдық интеграцияланған бизнес-корпорациялар бар. Олар көп сатылы, түрлі профильді болып келеді. Бірақ Самұрық-Қазынаңа ұқсасы ешбір жөні түзу елде жоқ.
Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты.
Мұнда жеткіншектер отыр, президент дұрыс айтады, жеткіншектер. Олар мақтан құмар ма? Я, мақтан құмар. Президенттің қателесі бәрі жалтарып отырған бір түсі, олар өздерінің немен айналысатындығын білмейді деуі. Олар немен айналысатындығын жақсы біледі. Ресурсқа таласумен айналысады.
Чем они там занимаются? Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы.
Дит Петр Суойт. Құрметті тыңдаушы, сіздер мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Армысыздар. Құрметті тыңдармандар, енді біздер Қазақстандағы жасөспірімдер арасында қылмыс неге жиі кездесіп отыр деген тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Хабар барысында жасөспірімдердің арасында қылмыс не себептен орын алып отырғаны жайлы сарапшылар мен психологтардың және мектеп оқушыларының пікірін тыңдай аласыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалар арасында қылмыстың өсіп отырғанын алға тартады. Ресми деректерге қарағанда 18 мыңнан астам бала ішкі істер мекемесінде мекемелеринде әлсіз топтар есебінде тұрса, 2000-нан астам бала әртүрлі қылмыс үшін жазасын өтеуде. Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, республика бойынша мектептерде 2010 жылдың қаңтар айында 184 қылмыс тіркелген. Жақында Алматы қаласындағы нөмірі 24-ші жалпы орта білім беретін лицейде 9-шы сыныптың оқушысы 8-ші сынып оқушыларымен төбелес барысында мерт болған еді. Аталған лицейдің есімін айтудан бас тартқан оқу ісінің меңгерушісі бұл оқиға мектептен тыс жерде орын алғанын айтады.
Басалақтар біткен, үйіне кеткеннен кейін не на территории школы было, на школе траур. Вообще ешкімді кіргізбеймін.
Ал Алматы қаласы Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Әзірбек сот сараптамалық қорытындысы дайын болмағандықтан 9-шы сынып оқушысының не себептен өлгені әлі анықталған жоқ дейді. Алайда ол төбелес салдарынан қайтыс болғанын растап отыр.
3-ші ақпан күні 14 сағат 30 минут шамасында Алматы қаласында орналасқан Мұратбаев көшесіндегі 188-ші үйдің ауласында Нұрболат есімді 94-ші жылғы туған жасөспірімнің денесі табылған болатын. Нөмірі 24 мектеп гимназияның 9-шы сынып оқушысы болып шықты. Бірден оның өлімінің себебі анықталған жоқ, тек сот медициналық сараптама өткеннен кейін ғана оның нақты өлімінің себебі анық болатын болады. Бірақ алдын ала болжам бойынша қалалық ішкі істер департаментінде қасақана дене жарақатын келтіру салдарынан адам өлімі орын алды деген баппен қылмыстық іс қозғалды. Зардап шеккен баланың ата-анасына кінәлі баланың ата-анасы келіп кешірім сұраған көрінеді. По неподтверждённым данным. Я мектеп оқушыларының, я бірақ мектеп төңірегінде емес, мектептен біраз жер алсақ.
Алматыдағы балалар құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жатқанын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысады. Ол жасөспірімдер ісін қарайтын ауданаралық сот қылмыс жасау себебін ескере отырып жеңіл жаза беруді қарастырады дейді.
Енді білместікпен жасайды ғой балалар, кейде әдейі жасамайды, мысалы байқамай жасап қояды, қателікпен жасап қояды. Оларға жаңағы жазаның жеңіл түрлері берілу жағы қарастырылады. Баланы мүмкін ауыр жаза аламай, жеңіл түрлері мүмкін тәрбие ретінде ондай жазалар болды.
Есің кімсің мен маған кімсің сен? Маған мал дейтін, а?
Мал деген жоқ.
Кір қожалақ деген сен кімсің сонша?
Адамы нан істейсің. Не, өлем ба не? Мен сенен қорықпаймын.
Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалар саны 1,5 миллионнан асады. Соның ішінде 3600-ден астам бала нашақор, токсикоман және психотроптық заттарды қолданушылар қатарында. Психологтардың пікірінше, отбасында ұрыс-керістің жиі орын алуы және әлеуметтік жағдайының төмен болуы баланы қылмыс жасауға итермелейді. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының психологы Жұлдыз Иманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді.
Үйінде керексіз болып сезінген бала мына жақтан маған қараса екен, көрсе екен мені деп өзіне назар аудартқысы келеді да, сол үшін ол тәртіп бұзушылық та көп болады балаларда. Әр сыныппен жұмыс жасаймыз, тест алған кезде өзі көрініп тұратын қай балада қандай проблема. Енді кейбіреулер психолог біз ауру емес, біз ана мынау деп балалар намыстанады. Или же психологқа мен қазір барып не қысып сыныптастарым мен туралы не айтады деп, ондайды енді біз көріп жүрік, бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді. Енді біз соны түсіндіруге жаңағы әрекеттер жасаймыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығында балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтарын айтады. Сондықтан олар балаға қоршаған ортада не нәрсе көбірек әсер етсе, соны тез қабылдайды дейді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы Айна Шайкенованың айтуынша, ата-ананың қарауынсыз қалған баланың ішімдік пен анашаға әуестігі балалардың қылмыс жасауына басты әсер етуші факторлардың бірі. Аталған орталықтың берген ақпаратына қарағанда, ішімдік салдарынан 360 бала 2009 жылы жасаған қылмыстары үшін жазаға кесілген.
Үй жұмысын бала жасау керек қой, қимыл қозғалыс белсенділікте болу керек. Бос уақытты қамту қажетті. Спорттарға қатысса барса балалар мысалы, қалалардан ақыл түрде. Балалар далада бос жүргенде ойларына неше түрлі көре жан тағыда. Бірақ енді жаңағы сотовый телефондардан қыздардың төбелесінде түсіріп алады, ұлдардың төбелесінде түсіріп алады. Адам деген сондай қатал болып кетті. Мынадай қылмысқа, мынадай қылмысқа жоқ деп айта білмеу жаңағы жасөспірімдердің шылымдық шеккен ішімдікті өмірінде бірінші рет пайдаланатын уақыттары болады ғой. Енді осы жасөспірімнің жоқ деп айта алмауы.
Мектептеги окуучулар көбүнө балалар арасындагы төбелес акчанын салдарынан болот дейт. Олжас эсимде баланын айтуунча, жогорку сынып окуучуларынын талап эткен акчасын ата-анасынан алдап сурап алат.
Биринчи сабакта отурган кезде чакырып атат, 5-чи сабак, 6-чы сабак калай бүтөт, тыйын чыгарып кой дейт. 5000, 3000 күндө-күндө жей-жей салатындар бар, 500 сондой салат. Эгерде чыгара алмасак, бир жерге алып барып, бул сынай аң айтып ургайдылар. Мектеп инспектору бар, көрсөтпөй де жасайт, биз билдик койсок алар одан да өтөт. Ондай жазатын болсок, биз ал кезде мисинге кетет балар, заявчик деген сыяктуу бар.
Ички иштер департаменти кызматкерлери мектеп окуучулары арасында текшерүү жумуштарын жүргүзгөн болатын. Департамент кызматкерлеринин айтуунча, бир тәүлүктө ата-ананын караоосунда жүргөн 1,5 миңга жуук баланы устаган. Аталган департамент 2010 жылдан баштап 16 жашка дейинги балаларды киргизген түнгү оюн клубтарына айыппул салатынын мәлімдеді. Алайда текшерүү барысында мектеп окуучулары кээбир мектептерде тиркөөдө турган мүнөз кулку начар балаларды тизимден алып тастайтынын айткан болатын.
Азыр окуу жүргөн балдардын ичинде бир нече рет чёрный списокке турган, өзү мектептен чыгарылат деген убакыты бар балдар бар, бирок алар мектепте али окуп жүр. Тургуздук деп айтат бизге, сиздерди энди урмайт, сокпайт деп. Биз ошон сенип жүрсөк, мисалы кече директорубуз бизге кабарлады да, ошо бир жакында бир мектепте адам өлүмү болгон. Ал биздин директор айтты, биздин мектепте ондой бала жок азырга. Бизде болгон балдардын баарын алып тастадык, энди ошол балдар кайталанбайт дейт.
Ал ички иштер департаменти баспасөз кызметинин баштыгы Салтанат Азырбек Алматы каласы боюнча 1000 астам бала тиркөөдө турганын айта келе, балаларды инспектордун тиркөөнө алып тастау тууралуу акпаратты жокко чыгарып отур.
Мүнөз кулку начар балаларды эсепке алып тастау тиркөө бул оңой чарба эмес. Бул арнайы биздин кармелек жашка толмагандар жөнүндөгү инспекция менен аткарылатын жумуш.
Курметтүү тыңдарман, биз кабарыбызды шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосунун кабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8ге дейин 12005 жана 15120 жийликтеринен берилди.
Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7 менен 8дин аралыгында таңкы жана кечки бағдарламамызды тыңдап жүрүңүз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жас өспірімдер арасында қылмыс не себептен жиі кездесіп отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы жас өспірімдер арасында қылмыстың өсіп отырғанын айтып дабыл қағуда. Ата-анасының қарауынсыз қалған немесе жалпы орта білім беретін мектептерде мінез-құлқы нашар тәртіпке бағынбаған балаларды құқық қорғау орындары Алматыдағы девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымына өткізеді. Ішкі істер департаментінің берген ақпаратына қарағанда, уақытша бейімдеу және оқшаулау орталығына Алматы қаласы бойынша 2009 жылы 1600-ден астам бала тапсырылған. Арнайы орталықтарда балалар бос уақытын дұрыс пайдалануды үйренеді. Сондықтан кейбір балалар мінез құлқының түзелуіне септігін тигізетіндіктен осы ұйымда қалуды жөн санайды. Аталған орталықтардың бірінде білім алып жатқан Қуат өзінің жасаған қылмыстары үшін өкініш білдіреді. Алайда ол жалпы орта білім беретін мектептерде оқитын болса, қайтадан теріс жолға түсіп кетуі мүмкін екенін жасырмады.
Ол жақтан шыққаннан кейін бір оқуға кіріп кетсем деп отыр. Сабағы мұқтажға шүршін тәуір оқып бірінші жылдың қарағанда үстін мектептен келмей қалады, кешігіп қалып жүретін сүйді үйден қашып ұрсап мен тыңдамайтын ұрысқан жақтан кетіп қалатын мен жоқ демейтін бәрі ол үйде отырғым келмейді, ішім пысып кетті, жалғыз өзім ағам жұмысқа кетіп қалады, кеше жақын түнгі сағат 12-де келеді, содан мен қыдырғым болып кетеді, содан кетіп қаламын үйден. Содан мен де қорқаттым кішкентай кезде, кішкен өзім 12 жаста кішкентай болған кезде қашып ең бірінші рет қорықтым қайтадан үйге қайтуға. Содан ұрса ағаларға көмектесіп солардың үйінде тұрып жүрдім. Осы жерге келмей бір жағынан қуанамын, бір жағынан өкінішті. Бір жағынан мамамды өзім тыңдамадым, осылай мамамсыз осыншама уақыт өткізіп рұқсат берсе, егер көмектессе 9-ды осы жақтан бітіріп кетуге, әйтпесе өз өзіме сенбей жатырмын да 9-ды далада бітіремін деп. Мамасы школдарда тағы қайтадан сол бұзықтыққа ілініп үстелдердің делаға барамын, биге барамын, хорға барамын, содан кейін спорттық заниматься етемін, спортпен өзім.
Келесі сұхбаттасымыз 15 жастағы Рүстем 12 жасында үйінен кетіп қалуына анасының кінәлі екенін айтады. Оның айтуына қарағанда қарнашқан уақыттары көшеде қайыр тілеген, кей уақыттары ол ұрлық жасауға мәжбүр болған.
Бір жігіт бар мамамды, Арман деген, арақ ішсе мамамды ұрады, мен тек келіп сол ішінен қашып жүріп кафеге барып жедім. Бір досым болған жақар деген, сол маған көмектесіп жүрген, ақшасы көп болғаны, осында осындай жаққа бардым, келе алмай қалдым, қорқып жүрдім, келсем ұрасыз деп қорқып жүрдім.
Алматыдагы девиантты мінез-құлықты балаларға арнаулы білім беру ұйымының директоры Мұратбек Дәулетханұлы мұнда тәрбиеленіп жатқан балалардың 70%-ның ата-анасының бар екенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, аталған ұйымға балалар ата-ананың дұрыс тәрбие бермеуі салдарынан білім алуға мәжбүр болып отыр.
Қазір біз 55 бала, бізге балалардың өздері 9-11 класты бітірген балалар келіп, осы жерде мектеп бітірсе па дегенде, 70% баланың ата-аналары бар. 30% балалар жетімдердің балалары. Келген балалар бір айдан бір жылға шейін, бір жылдың ішінде бақылау жұмысын өткіземіз. Мінез құлқы деген дұрысына келіп тұрса, балалардың ата-аналарына жібереміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы қылмыс не себептен жиі кездесіп отыр деген тақырыптағы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Республикалық психиатрия және наркология ғылыми тәжірибелік орталығының мамандарының айтуынша, компьютерлік ойындарға әуес 12-13 жастағы балалардың 80%-ның физиологиялық биоырғағының бұзылуы мен 10%-ның жүйкесінің жұқаруы байқалған. Қазақстандағы дағдарыс орталықтарының мамандары айына шұғыл телефон желісіне 2000-ға жуық адам хабарласатынын алға тартады. Дағдарыс орталықтары төрайымы Зүлфия Байсакова қылмыс жасап хабарласқан балалар көп жағдайда үйінде көрген зорлық-зомбылығын көшеде қайталауға тырысқанын айтып ақталады дейді.
Оларда әр сәт сайын жаңа мәселе туындап отырады. Қазір балалардың шұғыл телефон желісіне хабарласуға мүмкіндігі бар. Ал олар үшін ең бастысы хабарласқан уақытта қолдау таныта білу керек. Хабарласқандардың 40% балаларды құрайды. Негізінен балалар ата-анасымен, достарымен, туыстарымен, үлкендермен арасында болған жанжалдармен бөлісу үшін хабарласып.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Құрметті тыңдармандар, осымен Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы қылмыстың не себептен жиі орын алып отырғандығы жайлы хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы, азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.